na sjell holësi të tjera.
Ushtria ukrainase tha se forcat ruse kanë nisur kundërsulme përreth Harkivit në përpjekje për të rimar territorin e humbur dhe pasi u detyruan që të kthehen në kufi. Ndërkaq, një komandant rus i një njësie elite të tankeve raportohet se është pezulluar nga detyra për shkak të dështimit për të marrë kontrollin e Harkivit, qytetit të dytë më të madh Ukrainas. Në vend banimin Velika Komishovaka, forcat ruse kanë pësuar humbje të mëdha, duke u detyruar të largohen nga pozicionet që më herët kishin pushtuar, tha shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase më 19 maj. Ndërkaq guvernatori i rajonit rus Kursk tha më 19 maj se një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga, siç tha ai, një sulm ukrainas në një fshat që gjendet pran kufirit. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 19 maj se general lejtnant Siri Kisel, që u theqte një njësi elite të tankeve, është pezulluar nga detyra për shkak të dështimit për të marrë kontrollin e Harkivit. Kjo ministri tha se Kisel është një prej disa zyrtarve të lartë ushtarak rus, që në javët e fundit janë larguar nga detyra për shkak të performancës së dobët në fazën e parë të pushtimit të Ukrainës. Në mesin e komandantëve rus, që ka të ngjarë që janë larguar nga detyra, është edhe zëvendës admirali Igor Osipov, i cili udhëheq flotën ruse në detin e zi. Ai besohet se është larguar nga detyra pasi luftania ruse Moskva u fundos në prill, tha inteligjenca ushtarake britanike. Valeri Gerasimov, shef i shtabit të përgjithshëm i ushtrisë ruse, megjithas është ende në këtë post, tha Britania, duke shtuar se është e paqartë nëse ky general ka ende besimin e presidentit rus Vladimir Putin. Ndërkaq një zyrtar i pa identifikuar ushtarak i NATO-s tha për CNN se momentumi i konfliktit është kthyer në favor të Ukrainës, edhe pse aleatët nuk presin përparime të mëdha në javët e ardhshme nga asnjëra palë. Zyrtarët ukrainas thanë më 18 maj se kanë tentuar të negociojnë për lirimin e ushtarëve të mbetur në fabrikën e çelikut Azovstal në Ukrainë, por përfundimi i betejës më të përgjakshme ende mbetet i pasgjithur. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenko tha se pothuajse 1000 luftëtar ukrainas që gjendeshin në Azovstal apo në rezistencën e fundit ukrainase në Mariupol janë dorëzuar deri më 18 maj. Të gjithë ushtarët raportohet se janë transferuar në territorin e lindjes të Ukrainës që janë nën kontrollin e separatistëve prorus. Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar për numrin dhe zëvendës ministria e mbrojtjes së Ukrainës, Hana Meyer, tha se negociatat për lirimin e luftëtarëve po vazhdojnë, ndërsa kanë plane për të nxjerrë të gjithë personat që ende gjendën në Azovstal. Denis Pushilin, lider i separatistëve prorus në rajonin lindor të Ukrainës, tha se komandantët kryesor të luftëtarëve ukrainas në Azovstal ende gjendën brenda kësaj fabrike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se referimi i presidentit rus Vladimir Putin për Kosovën si precedent për të ndërhyrë në punët e një shteti tjetër më të vogël nuk është asgjë më shumë se gënjeshtër. Të përdorësh Kosovën si shembull për të justifikuar ndërhyrjen në Ukrainë nuk është gjë tjetër veç se ignorancë dhe sulm i drejtpërdrejt ndaj së vërtetës, njerëzimit dhe mendjes së shëndosh, tha Kurti gjatë një fjalimi në platformën Front Page në Këshillin Atlantik në Washington me 18 maj. Kurti tha se krahasimi që Putini i bërë në Kosovës dhe Ukrainës nuk ka asnjë vlerë kritike. Putin ka përdorur disa herë Kosovën, për herë të fundit ai përmendi Kosovën më 26 prill gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonios Guterres. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë tha se të premten me 20 maj nuk do të mbahet mësimi për shkak të protestës së thirrur nga punëtorët e arsimit. Ky vendim sipas bashkut është marrë të mërkurën në mbrëmje gjatë një takimi të federatave sindikale që janë në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Po ashtu apelojmë të prindrit që për hir të sigurisë së fëmijëve të tyre nesër mos t'i nisin për në shkollë sepse shkollat janë pa personel arsimor, të cilët pa fajin e tyre janë detyruar të protestojnë në përpjekje për realizimin e kërkesave të tyre. thuhet në njoftimin e zbashkut. BSPK-ja tha se ka tri kërkesa kryesore për qeverinë: vazhdimin e pagesës prej 100 eurosh për çdo muaj deri në zbatimin e ligjit të pagave, nisjen e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore dhe ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti përkatësisht të pjesës ku kërkohet që punëtorët të kenë 15 vjet kontribute pensionale para një janarit të vitit 1999. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se përpjekjet e Ukrainës për të antarësuar në Bashkimin Evropian nuk mund të përjashtohen pavarësisht të pushtimit të Rusisë. Nuk ka rrugë të shkurtër për në Bashkimin Evropian, tha Scholz, para Bundestagu Gjerman me 19 maj, duke shtuar se nëse do të bëhej një përjashtim i tillë për Ukrainën, do të ishte e padrejt për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat po ashtu aspirojnë antarësimin në blok. Procesi pranimit nuk është çështje muajve apo viteve, tha Scholz. Tha se ka mënyra të tjera për të ndihmuar Ukrainën në terma afatshkurtër, duke shtuar se prioritet duhet të jetë përqendrimi në mbështetjen e shpejtë dhe pragmatike të Ukrainës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron po ashtu ka thënë se do të duhej dekada për një kandidat si Ukraina që të bashkohet Bashkimit Evropian, duke sugjeruar krijimin e një organizate të re politike ku do të mund të përfshiheshin shtetet jo anëtare të bllokut, përfshir edhe Britaninë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se ka nisur regjistrimin e qindrave të burgosurve të luftës, të cilët janë marrë nga Rusia në fabriken Azovstal në qytetin e rrethuar Ukrainas të Mariupolit. Gjatë dy ditëve të fundit ne kemi regjistruar qindra të burgosur të luftës që janë larguar nga fabrika në Mariupol. Regjistrimi i të burgosurve të luftës është pjesë thelbësore punës sonë. Është kritike që të dihet numri i tyre dhe të trajtohen në mënyrë njerëzore dhe me dinitet, tha kryqi i kuq përmes një post në Twitter sot. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se 771 ushtar ukrainas në fabriken Azovstal janë dorëzuar gjatë 24 orëve të fundit, duke bërë që numri i përgjithshëm i tyre të arrijë në 1730, që prej 16 majit. Qyteti kinez i Shanghajit ka rihapur 4 nga 20 linjat e saj të metros, teksa qyteti po lehtëson masat kundër koronavirusit, të cilat i kanë detyruar banorët e këtij qyteti të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për më shumë se 6 javë. Shanghaji po ashtu ka rinisur operimin e 273 linjave të autobusëve, tha drejtori i Komisionit të Transportit të Shanghajit. Izolimin e Shanghajit, qyteti më i madh i Kinës, erdhi pas rritjes së rasteve të koronavirusit. Kina ka aplikuar masat e ashpra kundër koronavirusit. Shpërthimi COVID-19 se fundi ka marrë jetën e 580 banorëve, që është shpërthimi më i keq i koronavirusit pas shpërthimit të parë në Wuhan në fund të 2019-s. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkëmirë dëgjofshim.